Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 3. Aș dori să citim textul pentru astăzi, versetele de la 6 până la 18. Așa cum Avram l-a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca dreptate. Să știți deci că cei din credință, aceștia sunt fii ai lui Avram, și Scriptura, prevăzând că Dumnezeu va îndreptăți națiunile din credință, i-a vestit dinainte lui Avram Evanghelia. În tine vor fi binecuvântate toate națiunile. Deci cei din credință sunt binecuvântați împreună cu credinciosul Avram, pentru că toți cei care sunt din faptele legii sunt sub blestem, pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruie în toate cele scrise în cartea legii ca să le facă. Iar că prin lege nimeni nu este îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, este lămurit, pentru că cel drept va trăi din credință. Iar legea nu este din credință, ci acela care va face acestea va trăi prin ele. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, pentru că este scris, blestemat este oricine este atârnat pe lemn. Pentru ca binecuvântarea lui Avram să ajungă la națiuni în Hristos Iisus, ca să primim prin credință promisiunea Duhului. Fraților, vorbesc în felul omului, nimeni nu desfințează un legământ confirmat, chiar al unui om, nici nu adaugă la el. Iar promisiunile au fost rostite lui Avram și seminței lui. Nu spune și semințelor ca multora, ci ca uneia și seminței tale, care este Hristos. Dar eu vă spun aceasta, că legea care a venit după 430 de ani nu anulează un legământ confirmat mai înainte de Dumnezeu, astfel încât să facă promisiunea fără putere. Pentru că dacă moștenirea este din lege, nu mai este din promisiune, dar Dumnezeu i-a dăruit-o lui Avram prin promisiune. Amen. Acesta este pasajul nostru de astăzi. Am călătorit deja destul de mult în această epistolă. Am văzut cauzele, motivele pentru care Pavel a început să scrie acestui grup de biserici din Galatia. Am văzut relația lui Pavel, am văzut cât de supărat este el și am văzut cât de mult totuși o inimă pastorală a lui iese la iveală. Am văzut cât de mult îi pasă lui Pavel de bunăstarea veșnică a acestor biserici, mai degrabă decât aparențele și mai degrabă decât ceea ce dă bine în secolul contemporan în care ei trăiau. Și vedem pe Pavel foarte vehement, îl vedem pe Pavel rostind cuvinte grele împotriva celora care subversiv și intenționat încercau să distorsioneze Evanghelia, să o adăugească și să ia pe acești săraci galateni, cum spunem noi, să ia și să-i ducă într-o captivitate din nou. Noi am ales acest verset din capitolul 5, versetul 1, credem că este unul din versetele cheie ale acestei epistole. Ceea ce Pavel a vrut să spună galatenilor este: nu vă lăsați păcăliți înapoi în robie. Și nouă ni se adresează acest lucru. Hristos ne-a eliberat ca să fim liberi. Și o să vedem că această libertate este foarte, foarte tentantă și această libertate, bineînțeles, poate fi greșit înțeleasă. Așa cum au făcut-o galatenii și așa cum poate și noi suntem pasibili să o facem. Și totuși, spune, rămâneți tari și nu vă supuneți iarăși sub jugul robiei. În textul de astăzi se ridică câteva întrebări la care sperăm să putem să răspundem. Una, cum primiseră galatenii Duhul și cum a lucrat acesta minun printre ei? Țineți minte, în textul de duminica trecută, Pavel chiar a ridicat aceste întrebări. Și răspunsul era mai degrabă implicit decât explicit. Cum au primit galatenii Duhul și cum a lucrat acest Duh, lucrări de putere, cum spune în limba greacă, printre ei? O altă întrebare, cum ar putea cineva dintre neamuri să moștenească promisiunea făcută lui Avram? Cum poate fi cineva, care nu este evreu, un fiu al lui Avram? Ce ne facem cu legea care a fost dată prin Moise? Are ea oare puterea de a îndreptăți pe om? De a-l aduce într-o poziție de ok cu Dumnezeu? De a-l aduce într-o stare în care să poată să reziste și să nu fie atomizat în prezența sfințeniei lui Dumnezeu? Are ea oare vreun alt rol, legea, în afară de a îndreptăți? Un rol în care cu adevărat să fie puternică, în care legea cu adevărat să fie eficientă, acolo unde se apucă de o treabă să o ducă la bun sfârșit? Sperăm să putem răspunde la această întrebare. Și o întrebare care îi bântuie pe mulți creștini este: oare ar trebui un creștin nou testamental să se teamă de blestem? Oare ar putea să se afle un creștin nou testamental sub un blestem? Pavel arată în acest pasaj pe care l-am citit că și Avram a ajuns îndreptățit prin credință. Este foarte interesant pasajul pe care l-am citit. În unele traduceri chiar începe: tot așa Avram a fost îndreptățit prin credință, pentru că l-a crezut pe Dumnezeu. Tot așa ca cine? Aș vrea să reluăm întrebarea care fusese chiar de dinainte, de fapt setul de întrebări, această tiradă pe care a pornit-o Pavel. Numai aceasta doresc să aflu de la voi în versetul 2. Din faptele legii ați primit Duhul sau din auzirea credinței? Pavel nu răspunde, și pentru că aceasta este o scrisoare, noi nu știm răspunsul care l-au dat galatenii. Dar putem să-l înțelegem, pentru că noi știm ce s-a întâmplat anterior cu ei. Versetul 3. După ce ați început în Duh, acum sfârșiți în carne, în zadar, ați suferit sau ați trecut printre atâtea, ați experimentat atâtea. Versetul 5. Cel care vă dă deci Duhul și face lucrări de putere între voi, face acestea din faptele legii sau din auzirea credinței? Și răspunsul vine imediat după aceea în versetul 6. Ascultă răspunsul. Tot așa. Și Avram l-a crezut pe Dumnezeu și a fost socotit ca dreptate. Pavel spune: dragii mei galateni, pare că sunteți fără minte. Pare că nu mai funcționează cutiuța voastră logică. Hai să ne întoarcem înapoi la experiențele voastre, lucruri care sunt trăite, care sunt de netăgăduit, de care vă puteți aminti. Cum ați primit Duhul la început? Cum a fost nașterea voastră din nou? Cum au fost minunile pe care Dumnezeu le-a făcut când a schimbat și a transformat viețile voastre și s-a atins chiar de trupurile voastre? Și răspunsul care e necesar la aceste întrebări este, bineînțeles, prin credință. Nici nu știam atunci multe despre lege. Mai târziu au venit unii și ne-au învățat. Am crezut ceea ce tu, Pavel, și cu prietenii tăi ne-ați spus și am fost mântuiți. Și Pavel zice, da, bineînțeles, ăsta e răspunsul corect. Tot așa cum și Avram l-a crezut pe Dumnezeu și acest lucru i-a fost socotit ca neprihănire și ca dreptate. Avram crezuse ca și ei la început, atunci când bisericile acestea au fost întemeiate, când au primit Duhul de la Dumnezeu. Tot așa. Nu era niciun fel de lege atunci când Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Ce fel de lege ar fi putut să creadă Avram? Niciuna. Dumnezeu i-a spus o vorbă bună. Și Scriptura ne spune că Avram l-a crezut pe Dumnezeu și asta i-a fost socotit ca neprihănire. Pavel scoate în evidență că legea către care tindeau să patineze acum galatenii a venit cu 430 de ani mai târziu. Nu știu dacă tu simți această dimensiune de 430 de ani. Gândește-te ce s-a întâmplat aici în Brașov, acum 430 de ani. Ce an era acum 430? Hai să vedem cine calculează repede. 1950. Ok, unii calculează repede, unii... Da? Mai ții minte ce s-a întâmplat acum 430 de ani? Sau hai să zicem altfel. Petre 430 de ani, o să vă dau răspunsul la toate întrebările pe care le-am început astăzi în această predică. Tu vei zice, și ce? Poate să se întâmple ce o fi peste 430 de ani. Pavel însă folosește acest argument cu galatenii și zice, gândiți un pic, hai să gândim împreună, hai să vedem niște lucruri istorice, faptice. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și din cauza aceasta el a fost justificat înaintea lui Dumnezeu. Din cauza aceasta a fost îndreptățit. Și după 430 de ani a venit legea. O perioadă foarte mare de timp. Multe lucruri s-au întâmplat în această perioadă de timp. Și argumentul lui Pavel este același. A avut Avram vreo lege în care să creadă, pe care să o practice cu credincioșie și ca atare, ca urmare a acestei practici, să fie îndreptățit înaintea lui Dumnezeu? Toți au răspuns cu nu la aceasta. Noi auzim răspunsul, e evident, e acolo. Zice, voi galatenii la fel, ați avut vreo lege la început? A venit eu, Pavel, la voi atunci și v-am zis, țineți legea și veți fi ok cu Dumnezeu? Nu. Eu v-am spus că Hristos a murit răstignit pentru păcatele voastre și prin aceasta, dacă voi credeți, puteți să fiți mântuiți. Ați fost mântuiți așa, Răspunsul este da, așa au fost mântuiți galatenii. Pavel îi duce înapoi, în amintirea lor, spre această perioadă de timp și spune tot așa și Avram a fost îndreptățit. Mai mult decât faptul că lui Avram nu s-a dat o lege la începutul îndreptățirii lui, dimpotrivă, acest pasaj într-un mod interesant scoate în evidență că lui Avram i s-a vestit ca evanghelie faptul că națiunile vor fi binecuvântate în ele. Interesant este că limba greacă folosește un singur cuvânt pentru ceea ce noi spunem a vesti ca fiind evanghelie. Dumnezeu i-a spus lui Avram, atenție, în tine și în sămânța ta vor fi binecuvântate toate etniile pământului, toate națiunile pământului, în tine și în sămânța ta. Și Pavel spune, asta a fost o evanghelie, asta a fost o veste bună pentru Avram. Și Pavel scoate în evidență acest lucru, că în el și în Hristos, care este sămânța lui, prin credință, națiunile vor fi îndreptățite înaintea lui Dumnezeu. Ele vor primi binecuvântarea. Nici nu încape argument, nici măcar pentru iudaizanții care veniseră în Galatia, că Hristos este sămânța. Să nu uităm că acești iudaizanți erau creștini. Să nu uităm că ei nu erau unii ortodoxi mozaici care nu credeau în Evanghelie. Ei au zis, Evanghelia e grozavă. De fapt, e cool. De fapt, așa de multe lucruri din Vechiul Testament au sens acum că a venit Hristos și că avem această revelație că Hristosul este Mesia și în El promisiunile sunt adevărate. Ei erau de acord cu asta. Un singur lucru au avut ei. Da, dar parcă nu-i destul. Ce ne facem cu tot Vechiul Testament? Ce facem cu toată legea asta care ne-a dat nouă identitate și care ni s-a spus că este singurul mod de a fi ok cu Dumnezeu? Asta era problema lor. Și Pavel nici nu argumentează, nici nu stă să explice prea mult, pentru că știu că acești oameni sunt de acord. Hristos este sămânța căruia, împreună cu Avram, i-au fost date promisiunile. Se pare că această evanghelie a libertății pe care o vestea Pavel fusese vestită cu multe secole în urmă, deja. Cui? Lui Avram. Era o evanghelie a libertății care a venit cu mult timp înainte de darea legii. O evanghelie a libertății care era independentă de a împlini sau a nu împlini legea. Ei, galatenii, care erau neevrei, ca și noi, puteau deveni copii al lui Avram. Nu trebuia să fie un descendent genetic al lui Avram ca să moștenești binecuvântarea promisă lui. Pavel scoate în evidență că există un alt mod în care poți să devii un copil al lui Avram. Ei, galatenii, noi românii, noi maghiarii sau germanii sau tibetanii sau filipinezi sau peruvani sau aborigeni sau inuiți sau indieni sau mongoli sau papuași și da, culmea, chiar și evreii etnici puteau deveni cu adevărat copii al lui Avram. Cum? Dacă făceau ceea ce tatăl spiritual Avram a făcut. Au crezut promisiunile lui Dumnezeu. Cum și Adi a zis deja, dacă tu astăzi stai în această sală și dacă tu nu știi care este destinul tău veșnic, dacă tu nu poți să te culci liniștit, știind că dacă nu mai deschizi niciodată ochii pe acest pământ, îi vei deschide garantat în prezența lui Dumnezeu în cer. Atunci vreau să spun astăzi o veste bună, care e foarte veche, nu e nouă, dar e tot bună. Și anume, dacă tu crezi în ceea ce Iisus Hristos a făcut pe acea cruce acum 2000 de ani, dacă tu crezi că aia e suficient pentru a îndreptăți înaintea lui Dumnezeu, pentru a-ți da dreptul de a sta o veșnicie în prezența lui Dumnezeu, dacă tu crezi în inima ta cu adevărat aceste lucruri și dacă îți aliniezi viața cu această credință, tu poți să fii un copil al lui Avram. Tu poți să fii unul dintre aceia care moștenesc această binecuvântare. Impactul acestor adevăruri este major. Pentru că dacă lui Avram și lui Hristos sunt date promisiunile spirituale și teritoriale care au fost date, atunci țara făgăduinței și de fapt marginile pământului, incluzând toate etniile, sunt ale lor. Noi știm că Avram n-a moștenit marginile pământului. Noi știm că Avram nici măcar n-a locuit în țara care era a lui decât temporar și în corturi. Dumnezeu l-a chemat afară dintr-un oraș, dragii mei, de la apartament. Și a zis, hai să-ți arăt încotro te duc. Și tot restul vieții sale a trăit în corturi. Gândește-te ce schimb de confort, ce schimb de stil de viață. Ce-ar fi tu să te muți din apartamentul sau din casa în care locuiești și să trăiești tot restul vieții tale într-o rulotă? Știu că unora le-ar place, dar altora poate nu. Este un schimb dramatic de confort. Dar Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Vedem însă că în timpul vieții sale a avut mari probleme chiar cu a avea un urmaș. Mari probleme. Mulți ani au trecut. Ce națiuni, ce margini de pământ. Avram, ascultă, Avram l-a crezut pe Dumnezeu. A stăpânit el toată țara care îi fusese promisă, pe care Dumnezeu i-a arătat-o atunci când s-a despărțit de Lot? Nu. Cine este împlinirea promisiunii date lui Avram? Hristos. Îl vedem pe Hristos guvernând în Palestina? Nu încă. Îl vedem pe Hristos guvernând peste toate națiunile pământului? Nu încă. Și acesta este motivul pentru care există o biserică astăzi pe această planetă. Pentru că nu au fost atinse toate grupurile etnice. Încă nu sunt toți închinători în duh și în adevăr pe care Tatăl îl caută. John Piper a formulat-o foarte frumos. Există evangelizare pentru că nu este suficientă închinare. Când oamenii vor fi aduși la închinare, nu mai este rost pentru evangelizare. Și acest lucru se va întâmpla atunci când istoria va fi împachetată și când toți adevărați închinători în duh și în adevăr vor fi strămutați într-un cer nou, pe un pământ nou și se va închina lui Dumnezeu întotdeauna și în libertate. Atunci nu va mai fi evangelizare. Până atunci însă este rolul bisericii să ducă această veste mai departe. Și voi, și voi, și voi puteți să ajungeți să moșteniți promisiunile împreună cu Avram. Și voi puteți fi fii al lui Avram care moștenesc împreună cu ei. Ce ne facem atunci când unii astăzi încă argumentează că o etnie este specială față de alta? Voi nu știți câte războaie s-au ridicat din partea asta. Uitați-vă ce s-a întâmplat începând cu căderea comunismului, când multe grupuri etnice au început să se redefinească. Gândiți-vă la căderea Uniunii Sovietice, gândiți-vă la ce s-a întâmplat în vecinătatea noastră aici, în fosta Iugoslavie. Gândiți-vă ce se întâmplă peste tot. Tot tribalismul încearcă să iasă din nou în evidență. De ce? Așa a făcut Dumnezeu etniile, națiunile, cu o identitate. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu a rânduit fiecare astfel de etnii, timpul și granițele. Politicienii încearcă să păstreze un calm aici. Însă adevăratul calm nu va veni până când Iisus nu va veni. Până când El va aduce ordine. Până când împărăția păcii Lui va fi instaurată. Ce vom face noi atunci? Când zicem că noi sașii suntem mai buni decât românii. Nu e adevărat. Când zicem că noi românii suntem mai buni decât romii. Nu este adevărat. Și mai ales în contextul Noului Testament, în care poți să ajungi la Iisus Hristos sau prin Iisus Hristos la Tatăl, printr-o singură cale, și anume a îndreptățirii prin credință. Ce rost mai au diferențele etnice? Absolut nici un rost. Și exact în acest context trebuie să ne punem întrebarea. Dacă nicio etnie nu este superioară alteia, ce ne facem cu Israelul etnic din zilele noastre? Are el un soi de blat în trenul lui Dumnezeu? Au ei un soi de bilet oferit gratuit pentru a ajunge împăcați cu Dumnezeu? O să vedem mai încolo în această epistolă că legea a venit tocmai pentru a închide pe absolut toți sub păcat. Și în epistola către Roman, Pavel spune, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Punct. Și Iisus a ridicat această pretenție unică. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și asta ar trebui să aducă libertate pentru noi. Nici o națiune nu este mai aleasă în Hristos decât alta. Nici Israelul actual, nici România, nici Statele Unite, nici China. John Piper a formulat-o așa. Hristos este sfârșitul etnocentrismului. Tot ce s-a întâmplat în al doilea război și în toate războaiele de atunci încoace au avut în centru o problemă. Și anume, o etnie se crede superioară alteia. Hristos însă a venit ca să aducă unitate într-un singur om nou în Iisus Hristos. Pavel apoi trece mai departe și scoate în evidență un lucru pe care legea știe să-l facă totuși bine. După ce demonstrează că legea este ineficientă de a îndreptăți omul înaintea lui Dumnezeu, parcă intuiește întrebarea, păi bun, și ce rost are legea? Și în duminica viitoare, exact la acest pasaj o să ajungem. Dar deja el prefigurează ce se întâmplă și zice, bun, sper că ați priceput că atunci când vine vorba de a fi îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu, legea nu are absolut niciun rost. Ea nu funcționează. Este, în schimb, un alt lucru pe care legea îl face foarte bine. Și îl face până la capăt. Și îl face de fiecare dată. Și nu există marjă de eroare. Ce este acest lucru? Legea are putere de a blestema. Legea are o putere infailibilă de a blestema. De ce? Așa a fost construită ea de Dumnezeu, a fost dată de Dumnezeu. Și citând Deuteronom, capitolul 27, versetul 26, Pavel spune, blestemat este omul care nu face toate aceste lucruri care sunt scrise în cartea legii. Este cineva care ar putea să împlinească toată legea într-un mod infailibil? S-a demonstrat secole de-a rândul că nu funcționează. Și Pavel spune acest lucru. Și el zice care este blestemul legii. Blestemul legii este exact cel opus vestit de iudaizanți. Iudaizanții, aceștia care îl primiseră pe Hristos, dar s-au mai agățat puternic cu un braț de lege, au venit și au zis, da, este grozav faptul că în Hristos există mântuire și o cale spre Dumnezeu. Dar ea va funcționa doar dacă ții și legea. Și dacă vei primi pe Hristos și vei ține legea, vei fi îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Și Pavel argumentează exact acesta este blestemul. Că ceea ce spun iudaizanții nu se va întâmpla. Pentru că ori de câte ori vei încerca să ții o singură părticică din lege, tu trebuie să ții toată legea. Pavel spune, dacă veți să începeți să țineți sabatul, va trebui să țineți tot restul legii. Dacă vreți să începeți cu circumcizia băieților și bărbaților voștri, sunteți datori să țineți tot restul legii. Dacă vreți să vă decideți să deveniți vegetarieni sau să nu consumați o anumită rasă de animale, sunteți datori să țineți tot restul legii. Și așa mai departe. Și Pavel spune acest lucru este imposibil și legea a fost dată ca să funcționeze bine în acest domeniu și anume să ridice un blestem peste toți oamenii care încearcă să țină legea și nu pot să țină legea. Legea a fost foarte eficientă în a tăia orice cale spre Dumnezeu. Orice cale spre Dumnezeu. Legea a fost un drum înfundat. Legea a fost dată să-i ducă pe oameni într-un soi de captivitate, într-un soi de loc îngust de unde nu mai este cale de ieșire. Și o să vedeți mai încolo cât de frumos argumentează Pavel că legea a funcționat bine în acest domeniu. În pasajele care le-am citit anterior, Pavel a spus, eu prin lege am murit față de lege. Legea vine și aduce un blestem peste tot aceia care nu o pot împlini. Și blestemul duce la o finalitate, și anume moarte. Legea are puterea de a tăia orice altă cale spre Dumnezeu. Și ca atare, legea te duce într-o criză existențială. Tu te vezi cu toate jucăriile furate, cu preșul tras de sub tine, în aer, cum se spune, și acela este momentul în care tu ai nevoie de o sursă externă de mântuire. În momentul în care nimic din ce ai putea face tu te poate apropia de Dumnezeu, în acel moment vei căuta o sursă externă. Nu este asta parșivitatea naturii omului? Că până în ultima clipă, până la ultimul fir de care rămâi agățat, până la ultima celulă din tine, tu speri încă și te lupți să poți face ceva bine. Speri și te lupți să aduci o performanță care să-ți dea acces la Dumnezeu. Și legea a venit și a tăiat toate aceste căi de acces. De ce? Ca să strălucească singura cale de acces, care este Hristosul. Mai târziu Pavel scoate în evidență, legea ne-a fost dat ca un îndrumător spre Hristos. Legea a fost dată ca să te înfunde. Și când ai ajuns înfundat, să începi să strigi după ajutor. Acel moment de capitulare, noi toți am ajuns la el, sper, cei care suntem creștini, ucenici al lui Iisus Hristos. Ai ajuns la momentul capitulării. Poate n-ai conștientizat ce s-a întâmplat, dar a fost acel moment în care ți-ai dat seama că dacă cineva extern nu face ceva pentru tine, ești total pierdut. Și legea a funcționat foarte bine în acest domeniu, foarte bine, și a închis toate lucrurile sub lege captivă până când urma să vină sămânța, care este Hristosul și care se scoată afară. Este un contrast între administrația legii și Evanghelia pe care o vestea Pavel. Și Pavel scoate în evidență acest contrast. Este un domeniu specific în moștenire, dreptate și viață. Se poate ajunge la moștenire, dreptate sau viață prin lege? Sau se poate ajunge la moștenire, dreptate și viață prin Evanghelia vestită de Pavel? Și Pavel argumentează dacă ținerea legii ar putea oferi aceasta. Și anume îndreptățire înaintea lui Dumnezeu, primirea moștenirii a promisiunilor și respectiv viață veșnică, atunci Hristos nu mai are absolut niciun fel de rost. Mai mult decât atât, chiar promisiunea care a fost dată lui Avram înainte să existe vreo lege, ar fi desființată. Asta spune Pavel. Dragii mei, dacă legea ar face ceea ce ziceți voi, spune Pavel, atunci toată promisiunea de dinainte a fost în zadar. Ea nu mai este o promisiune. Dacă există vreo altă cale prin care omul ar putea să fie îndreptățit, toată promisiunea credinței este în zadar. Tot ce a făcut Dumnezeu cu Avram a fost o farsă cosmică. Și Pavel merge mai departe și spune, nu este posibil așa ceva. Este știut că legea nu poate îndreptăți. Cu alte cuvinte, contrastul acesta care s-a creat între lege și Evanghelie, între lege și respectiv promisiunea dată lui Avram, este un contrast pe care iudaizanții l-au creat. Dumnezeu niciodată nu a intenționat să pună față în față, ca și două părți opuse, promisiunea dată lui Avram și respectiv legea. Niciodată. Dumnezeu nu a intenționat să creeze prin lege o alternativă. Absolut niciodată. Iudaizanții au făcut asta. Prin ce? Prin faptul că n-au înțeles rolul legii. Prin faptul că ei atât de mult s-au bazat pe lege pentru a căpăta dreptate, încât au ratat complet rolul legii. Rolul legii a fost dat să țină poporul etnic Israel în frâu. Dacă n-ar fi fost legea, ei ar fi fost total în necunoștință de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de episoade din perioada Israelului, când a fost Iosia, acel împărat tânăr, îmi scapă numele lui, a ajuns la o vârstă de 8 ani să fie împărat peste Israel și s-a apucat să facă ordine prin templu. Pentru că a zis, băi, mare lucru nu știu, la război nu plec, hai să facem ce am învățat, curățenie. Și a făcut curățenie în templu și a găsit legea lui Dumnezeu. Și a fost uimit că există o lege a lui Dumnezeu scrisă. Și preoții l-au ajutat și au reinstalat ascultarea de această lege. Imaginați-vă cum ar fi fost Israelul dacă nici legea n-ar fi fost. Prăpăd. Și legea a fost dată ca să-i țină într-o restricție bună și sănătoasă care în final să-i îndrepte spre împlinirea promisiunii date lui Avram și anume spre Hristos. Contrastul a fost dat de iudaizanți pentru că ei au asumat și au asumat această idee că legea ar putea să facă ceva ceea ce n-ar trebui să facă niciodată și anume să îndreptățească. Ei așa au crezut. Și Dumnezeu niciodată n-a intenționat acest lucru. Și Pavel scoate în evidență acest contrast artificial pe care iudaizanții îl făceau. Folosind un exemplu al unui testament uman, care odată sigilat nu mai poate fi modificat nici prin adăugare, nici prin excludere, Pavel arată că legea nu a desființat și nici nu a înlocuit promisiunea. Când un om astăzi își face testamentul, odată ce el este sigilat și încheiat notarial, bine făcut, nu mai umbli la el. Singurul care are voie să-l modifice, cine este? Cel care a făcut testamentul. Dar odată ce a murit acea persoană, mai modifică ceva? Nu. Nu se adaugă și nu se scoate. Ei, Dumnezeu a rostit aceste cuvinte lui Avram și a zis, tu și sămânța ta care va veni după tine, în tine și în tine, vor fi binecuvântate națiunile pământului. Și asta este promisiunea care a fost dată. Și Pavel spune, vedeți, acest testament este încheiat. Avram a murit, s-a terminat și urma să vină Hristosul mult mai târziu. Orice alt act juridic care s-ar fi emis după Încheierea primului testament nu poate să-l desființeze pe primul. Sună bine? Ce-ar fi dacă bunicul tău a hotărât, înainte de moarte, să-ți lasă ție moștenire tot ce are? Și după ce bunicul tău a murit, a venit tatăl tău și a zis, cool, hai să facem un alt soi de testament. Eu te întreb, în statul nostru românesc, cu legea pe care o avem, ar fi posibil al doilea testament al tatălui tău să-l desfințeze pe primul al bunicului tău? România, da. România, da, zic unii. În orice situație normală, acest lucru ar fi imposibil. Și Pavel apelează la acest argument, da? Și spune, vedeți, așa este aici, legea care a venit mai târziu pare a fi un alt legământ, dar n-a avut niciodată rostul de a-l desființa pe primul sau de a-l face fără putere. De fapt, Pavel spune, cum ar putea această lege venită mai târziu să facă fără putere, să scoată bateriile din prima promisiune? Și zice, nu se întâmplă asta. Prima promisiune rămâne în picioare. Și Pavel apelează acum la prorocii Vechiului Testament, a Vechiului Legământ și mai precis la Habacuc, și spune, cel drept din credință va trăi. Habacuc, capitolul 2, versetul 4. Unul dintre cele mai importante și frumoase versete din toată Scriptura. Cel drept prin credință va trăi. Pavel era un rabin. Pavel învățase la cea mai bună facultate care a existat. Pavel știa ce este legea și cu ce furculiță se mănâncă. Pavel știa cum se predă legea. Pavel știa cum se aplică legea, Pavel știa absolut tot ce trebuia știut despre această lege. Și despre proroci, și despre psalmi, despre absolut tot. Și el ia acest verset din Habacuc, capitolul 2, versetul 4, unde spune, și cel drept va trăi prin credința lui. Și Pavel îl rescrie acum în limba greacă către galateni și spune, cel drept din credință va trăi. Și formularea asta este foarte interesantă. Se poate înțelege în două feluri. O să încerc în limba română să fac asta, să vedem dacă vă prindeți. O variantă este, cel drept din credință va trăi. Și cealaltă variantă este, cel drept din credință va trăi. Eu vă întreb, care este corectă? Ambele. Ambele. Și tare îmi place mie de acest Pavel. Tare îmi place mie de acest Pavel cum folosește cuvintele. Și presupun că nu numai mie îmi place de el. Una dintre afirmații care este implicită în acest verset, așa cum Pavel l-a spus, atenție, el citează Vechiul Testament, cu pasajul din Habacuc nu poți să faci acest joc de cuvinte. Dar felul în care el a pus-o, unii l-au acuzat că a distorsionat Vechiul Testament. Dar hai să vedem ce vrea să spună și dacă ceea ce Pavel vrea să spună este adevărat. Cel drept va continua să trăiască din credință sau din credincioșie. Este adevărat acest lucru? Este adevărat? Da. Asta este ceea ce poate teologii reformați ar numi perseverența sfinților. Nu contează doar să fii mântuit la început. Contează să mergi mai departe cu loialitate, cu credincioșie în ceea ce ai început. Nu este acesta reproșul lui Pavel la început? Dragii mei, ați început în Duhul și acum ați dezertat? V-ați schimbat loialitatea? Încercați altfel să sfârșiți sfințirea voastră? Nu se poate. Și exact asta spune și în acest pasaj. E corect ce spune. A doua variantă, cel ce este din credință drept, va putea trăi. Este oare acest lucru adevărat? Poți să trăiești în sensul de viață veșnică înaintea lui Dumnezeu altfel decât prin credință? Păi nu, tocmai ăsta e argumentul lui Pavel. Nu se poate. Și legea n-a fost dată să dea viață, niciodată. Legea a fost dată să blesteme și să omoare. Și asta este foarte important pentru noi creștinii nou-testamentari. Ambele adevăruri sunt în gândirea lui Pavel. Ceea ce a început în Duhul din credință, trebuie să continue în Duhul din credință. Așa cum am văzut în pasajul anterior, în primele 5 versete din capitolul 3. Avram este numit cel credincios în versetul 9. Cel loial. Cel care a rămas la cele de la început, cel care a mers mai departe. Avram nu și-a schimbat loialitatea, nu și-a schimbat niciodată dedicarea lui față de cel căruia i-a crezut la început. Nu doar că a intrat Avram în această relație cu Dumnezeu din credință, el a perseverat în credincioșie. Este uimitor că acest pasaj vechi testamental din Habacuc 2 a fost cel care a devenit important în reforma din secolul 15. Ce au strigat reformatorii? Nu prin fapte, ci prin credință ajunge omul să fie neprihănit. Toate bisericile protestante de atunci încoace proclamă acest adevăr. Poți ajunge să fii îndreptățit înaintea lui Dumnezeu dacă crezi ceea ce Iisus Hristos a făcut pe cruce pentru tine. Mai mult decât atât, acest verset este cheia și pornirea întregii epistole către romani. Dacă tu ai fost împăcat cu Dumnezeu din credință, restul vieții tale a trebuit să se bazeze pe aceeași credință continuă, care se numește credincioșie, care se numește perseverență. Și cum am mai spus, nu putem să începem în dependență de lucrarea Duhului Sfânt pentru nașterea noastră din nou și pentru întoarcerea noastră la Dumnezeu și apoi să-L abandonăm în favoarea efortului nostru uman. Pur și simplu, nu poți să mergi la bal de braț cu Duhul Sfânt și când ai ajuns la bal să dansezi cu cine vrei tu. Acest lucru este imposibil. Și după ce Pavel arată această neputință a legii de a ne da dreptate, moștenire și viață, și în schimb scoate în evidență uimitoarea putere și eficiența a legii de a blestema și de a omorâ, în acest moment de criză, Pavel intervine. Eu te invit pe tine să simți astăzi greutatea argumentului lui Pavel. Efortul uman aduce asupra ta blestem și moarte. Pentru ei a însemnat ținerea legii, cu sabate, cu mâncăruri, cu curățiri, cu toate aceste lucruri. A începe să te bazezi pe efortul tău de a împlini aceste cerințe ale lui Dumnezeu, te duce invariabil și infailibil la blestem și la moarte. Pentru noi, în secolul 21, pentru noi aici din Brașov, care suntem împreună astăzi în această închinare înaintea lui Dumnezeu, este adevărat. Dacă tu te vei baza pe efortul tău uman de a începe o relație cu Dumnezeu, sau dacă tu vrei să te bazezi pe performanța ta umană de a continua relația ta cu Dumnezeu, invariabil și infailibil, va pluti deasupra capului tău un blestem a cărui finalitate este moartea. Simți greutatea argumentului? Ei, în această criză, Pavel intervine și aduce soluția. Pavel este un om extraordinar de pastoral. Și după ce îi invită pe galateni, hai să raționăm împreună, hai să deschidem albumul foto și să ne uităm la amintirile noastre comune. Uite, mai țineți minte aici când am venit la voi? Mai țineți minte ce v-am spus? Mai țineți minte ce părtășie am avut și cum Dumnezeu v-a mântuit și cum Dumnezeu v-a dat Duhul Sfânt și cum a lucrat semne și minuni între voi? Mai țineți minte? Și după ce l-a captat atenția cu lucruri adevărate, incontestabile, îi duce la acest argument, dragii mei, ceea ce vi se vinde vouă acum, ca fiind o soluție, nu este o soluție, ci vă duce înapoi în robie, a cărei finalitate este distrugerea, este moartea. Și în acest context în care plutea greutatea acestui argument, Pavel aduce Evanghelia. Haideți să citim acest verset. Este uimitor. Versetul 13. În mijlocul acestei crize pe care ei o aveau în logica lor, în argumentația lor mentală, Pavel spune, Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii. Amen! Amen! Și vreau să te bucuri de acest lucru. În mijlocul acestei crize în care este imposibil tu ca om să fii ok cu Dumnezeu, Pavel aduce Evanghelia. Și Evanghelia este menită să strălucească în locuri întunecate. Și răspunsul lui Dumnezeu este menit să se aplice acolo unde întrebările nu au răspuns. Și lumina lui Dumnezeu este menită să fie acolo unde nu există nicio altă speranță. Și Pavel zice, Hristos însă a fost făcut blestem pentru noi. Nu este uimitor? De ce? El zice foarte simplu, pentru că legea spune, blestemat este oricine este atârnat pe un lemn. Dar Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. A desființat Hristos legea prin faptul că a murit pe cruce? Nu. El a fost acela care a gustat eficiența legii. El a fost acela care a murit din cauza legii. El a fost acela care a luat asupra lui pedeapsa cu moartea. Pentru ce? Pentru toate nelegiuirile. Ce a spus Ioan Botezătorul? Într-o zi când l-a văzut pe Iisus. Era vărul lui, o știa bine. Dar în acea zi a avut parte de o revelație. Uite, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Și când Iisus a murit pe cruce, a purtat păcatele mele și culmea și pe ale tale. Și pe ale tale, și pe ale tale, și pe ale papuașilor, și inuiților, și mongolilor, și evreilor, și românilor, și sașilor, și romilor. El le-a purtat. Și ce a făcut legea? L-a omorât. Și plata păcatului este moartea. Și Dumnezeu a fost îndreptățit în dreptatea Lui. Pentru că a omorât păcatul și a judecat prin legea pe care El Dumnezeu a dat-o pe păcătos. Însă vestea bună este că altcineva a făcut-o în locul tău. Altcineva a murit pentru tine. Altcineva a preluat blestemul. Blestemul a fost eficient. Blestemul și-a făcut treaba. Dar nu asupra ta. Și asta este vestea bună. Și asta face Pavel. Întoarce foaia, ridică coperta, trage husa și se vede strălucind gloria a ceea ce Hristos a făcut. Un Hristos murind pe cruce în toată splendoarea Lui. Hristos a murit pentru noi ca blestemul legii să nu cadă asupra noastră. Hai să citim mai departe. Versetul 14. De ce a făcut Hristos asta? Pentru ca binecuvântarea lui Avram să ajungă la națiuni. Ascultă, la națiuni, la etnie este cuvântul grec. Promisiunea lui Avram a ajuns la tine. Promisiunea lui Avram poate să ajungă la oricine. Și nu o să trec iarăși prin lista imaginară a unor grupuri etnice. Evanghelia poate să elibereze, pentru că promisiunea lui Avram poate să ajungă la toți acești oameni. Două sunt binecuvântările promisiunii lui Avram, în cazul în care te-ai întrebat. Dacă Hristos a făcut asta, dacă El, Fiul lui Dumnezeu, a devenit om și a murit pentru păcatele omenirii ca să ridice blestemul, pentru ca noi să putem să primim binecuvântarea, n-ar fi o întrebare rezonabilă de pus. Ok, și care sunt promisiunile? Ce a fost promis lui Avram? Ce a moștenit Avram și sămânța lui? Ce lucruri au venit de la Dumnezeu pentru ei? Pentru că dacă înțelegem aceste lucruri, s-ar putea noi, care prin credință devenim copii al lui Avram, să moștenim aceste lucruri. Sunt două binecuvântări majore în această promisiune dată lui Avram și ambele răspund unor frici pe care noi oamenii le avem. Atenție, asta este Evanghelia. Evanghelia răspunde unor situații adevărate dintr-o lume adevărată. Îți cunoști fricile tale? Îți cunoști crizele tale existențiale? Știi cine ești? Știi de unde vii? Știi încotro mergi? Știi ce se întâmplă cu tine după ce vei muri din această viață cum o cunoști acum? Cunoști aceste lucruri? Sunt întrebări pe care trebuie să le punem. Prima întrebare este, cum aș putea eu să dau ochii cu un Dumnezeu atât de sfânt și perfect cum mi-l pictează Biblia? Dacă ești onest cu tine însuți, știi că nu există niciun mod în care ai putea rezista o secundă în fața acestui Dumnezeu sfânt. Un Dumnezeu sfânt care are și o pretenție sfântă, și anume, fiți voi sfinți cum sunt și eu sfânt. Și asta este o problemă majoră. Și a doua problemă mare cu care absolut orice om de pe această planetă se confruntă este frica de moarte. Și promisiunile date lui Avram vin și răspund la aceste întrebări. 1. Promisiunea dată lui Avram este: Avram, eu sunt cel care îndreptățesc. Tu crede-mă pe mine și eu te voi socoti pe tine neprihănit. Tu crede ce spun eu și te voi trata pe tine justificat. Tu crede ce ți-am promis și mă voi comporta față de tine ca și cum nu ai fi păcătuit niciodată. Asta este justificarea prin credință. Și asta este promisiunea care a fost făcută lui Avram și asta este promisiunea către tine. Dacă crezi cum a crezut Avram. Avram a crezut promisiunea că în el națiunile vor fi binecuvântate, implicit că va avea un moștenitor, implicit că undeva din moștenitorul lui se va ridica sămânța, adevăratul moștenitor al promisiunilor. Avram a crezut, s-a mutat de la bloc la cort și a plecat într-o țară despre care nu știa și a ajuns până în Egipt și nici acolo nu era locul și s-a întors înapoi și a trăit călător. Și în Epistola către Evrei ni se spune, știi de ce a făcut aceste lucruri? Pentru că el a priceput o treabă din tot ce a zis Dumnezeu. Că aici pe pământ lucrurile sunt temporare. Eu cred că Avram a trăit cu plăcere în cort. Nu din cauza lipsei de confort, ci din cauza a ceea ce a înțeles. Eu aștept o cetate eternă. Și în Evrei ni se spune, parcă aș vedea filmul, a văzut-o de departe, a salutat-o, n-a apucat să intre în ea în timpul vieții sale pământești. Dar a priceput acest lucru. L-a crezut pe Dumnezeu și prin asta a ajuns justificat. Crezi că Avram a păcătuit în timpul vieții sale? Biblia este onestă și ne dă și câteva mostre care vă recomand soților niciodată să nu le copiați, tratând soțiile voastre ca pe niște surori atunci când ați putea să vă scăpați pielea de la o cafteală bună. Dar aceste păcate ale lui Avram au fost iertate de Dumnezeu pentru că Avram l-a crezut. Și doi, Duhul lui Dumnezeu prin care putem să avem viață veșnică este cel care răspunde la criza noastră de moarte. Dacă tu crezi că moartea biologică de aici este sfârșitul tuturor lucrurilor, atunci ai de ce să te temi. Și atunci nu ești cu nimic deosebit de toți ceilalți oameni de pe această planetă cărora le este frică de a muri. Însă Duhul dădător de viață face parte din promisiunea care a fost dată lui Avram. Uitați-vă la versetul 14 încă o dată din capitolul 3. Pentru ca binecuvântarea lui Avram să ajungă la națiuni în Hristos Iisus, virgulă, ca să primim prin credință promisiunea Duhului. Tu nu poți să fii născut din nou fără activitatea de regenerare a Duhului Sfânt în viața ta. Tu nu poți să continui viața ta cu credincioșie înaintea lui Dumnezeu, fără ca Duhul Sfânt să continue să susțină viața și să te sprijine. Ai început în Duhul, continuă în Duhul. Și aceasta este vestea bună. 1. Că poți fi îndreptățit prin credință. 2. Că prin aceeași credință poți să primești Duhul Sfânt de care tu ai critică nevoie. Pentru începutul vieții tale spirituale și pentru continuarea vieții tale spirituale. Și vedem că pentru Pavel, Hristos, ca fiind sămânța, și credința în acest Hristos, ca fiind cheia spre a ajunge îndreptățit, la fel ca și Duhul trimis de acest Hristos înviat și înălțat, la fel ca și gloria supremă, această excelență incomparabilă a lui Hristos, ele sunt ceea ce dorește Pavel să vadă necontenit în viața acestor oameni. El le-a spus, aș vrea să-L văd pe Hristos pictat, necontenit în fața ochilor voștri. Nimic altceva. Asta este calea și pe asta mergeți. Cine v-a zăpăcit? Cine v-a vrăjit? Cine v-a fascinat privirea voastră înspre altceva? Spunea în pasajul de dinainte. Întrebarea pentru noi astăzi. Aceste adevăruri ne lasă într-o criză? Te gândești oare, ok, aș vrea să plec pe acea ușă și să știu ce am de făcut. Ți se pare pasajul teoretic? Ți se pare că lucrurile pe care Pavel le argumentează aici ți-a hrănit mintea și a fost interesant pe alocuri, dar nu știi exact ce să faci cu ele? Să nu uităm că, într-adevăr, acest pasaj este doar parte dintr-o argumentație mai lungă, care întreabă, sunteți fără minte? Și Pavel argumentează și le arată că, într-adevăr, dacă continuă să creadă în felul respectiv, se comportă ca niște oameni fără minte. Și mai târziu, Pavel o să treacă la etica acestor adevăruri și va face o chemare foarte pragmatică spre lucruri absolut concrete. Și cu ajutorul lui Dumnezeu o să le luăm rând pe rând faptele firii pământești, roada Duhului și o să vedem cât de multe, multe, multe aplicații sunt. Până atunci însă, ce facem? Poate acum este momentul să faci ceea ce i-a invitat Pavel pe Galateni să facă. Hai să gândim împreună. Hai să ne aducem aminte de începuturile Evangheliei. Hai să ne aducem aminte cum a început Evanghelia, cum a fost prima biserică, cum au fost primele biserici. Poate pentru unii dintre noi înseamnă să ne aducem aminte cum ne-am întors noi la Dumnezeu. Poate trebuie să-ți aduci aminte de acea capitulare a ta înaintea Fiului Dumnezeu care ridică o pretenție asupra vieții tale și în care ai spus, Doamne, Tu știi totul, eu sunt un idiot. Doamne, Tu ai soluția și efortul meu este ineficient. Doamne, dacă există vreo soluție, Tu ești. Îți aduci aminte de acele momente? Poate niciodată nu le-ai avut. Poate acum este un astfel de moment pentru tine în care înțelegi că ești absolut pierdut din pricina legii date de Dumnezeu. Există o singură ieșire, o singură ieșire din închisoarea în care tu te afli și anume ea este Iisus Hristos. Poate acest pasaj de astăzi ar trebui să-ți aducă aminte de acea criză sau să te ducă la ea pentru ca să fii mântuit. Poate este timpul să spui întrebarea, ceea ce cred eu este corect? Poate este timpul să-ți înnoiești gândirea ta. Pavel în repetate rânduri spune, ar trebui să lăsați duhul minții voastre să fie înnoit. Ar trebui omul vostru lăuntric să se înnoiască în fiecare zi, spune într-un alt loc. Poate ne aducem aminte de definirea întoarcerii la Dumnezeu, care înseamnă să-ți schimbi gândirea și varianta ebraică să te întorci în cealaltă direcție. Poate aceste lucruri sunt importante pentru tine. Poate le iei sandwich pentru acasă și le mănânci într-un moment liniștit de meditație și de rugăciune și te gândești, Doamne, cine sunt eu? Ce fac eu în lumina acestor adevăruri vestite de Pavel? Mai încerc eu oare să fiu ok cu Dumnezeu prin ceea ce fac? Mai simți cârcelul acela în tine în care, evident, fără cuvinte, dar să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, ai văzut ce tare sunt, am citit Biblia, am terminat Biblia într-un an. Și ai văzut, Doamne, și duminică m-am rugat dimineața. Și am putea continua această listă. Și, Doamne, Tu știi că nu mănânc carne de porc. Și ai văzut că țin fiecare sabat. Și ai văzut că mă rog pentru Israel. Și poate toate aceste lucruri sunt bune. Și ele sunt. Dar dacă ele devin pentru tine calea de a fi ok cu Dumnezeu, ai o mare problemă. Și poate invitația lui Pavel și a Duhului Sfânt și a mea astăzi este, oprește-te și gândește-te la ceea ce faci. Șterge praful de pe această pictură frumos pictată de Pavel a unui Hristos care a murit pentru păcatele tale și ale mele și a celuia de lângă tine și a celuia care încă nu crede că păcatele lui sunt iertate. Amen? Crezi că e un lucru greu pe care să-l faci? Eu cred că nu. Eu am fost binecuvântat și zdruncinat în timp ce am pregătit această predică. Pentru că mi-am dat seama cât de mult depind eu de aprobarea oamenilor. Cât de mult încă aștept ca ceea ce fac eu să fie apreciat. Cât de mult încă îmi doresc să nu am eșecuri în viața mea. Și a trebuit să-mi pun această întrebare. Bun, și cu toate eșecurile acestea, sunt ok cu Dumnezeu sau nu? Contează ele în relația mea cu Dumnezeu? Și am rămas stupefiat cât de des trăiesc cu impresia că eșecurile mele mă descalifică înaintea lui Dumnezeu. Și eu a trebuit să schimb ceva. Eu ți-am dat un micuț exemplu, pentru că sunt unul dintre mulți. Tu ești un alt unul dintre mulți. Tu știi ce va însemna pentru tine aceste lucruri. Haideți să ne întoarcem înapoi la ceea ce am început în Duhul, să continuăm în Duhul. Acea dependență inițială, simplă, credință simplă de copil cu care am pornit în relația noastră cu Hristos, hai să ne întoarcem la ea și să mergem mai departe, cum am zis și în predica de duminica trecută. Putem să ne ridicăm în picioare. Cred că ar fi un moment bun să răspundem lui Dumnezeu într-o rugăciune.